Pojďme teď k Božímu slovu, k Boží milosti a k Boží slávě. Budeme dneska pokračovat ve výkladu Pavlova listu do Tesaloniky. I dneska budeme mluvit o nádheře Kristovy církve. Mluvili jsme o tom minule, budeme pokračovat. Jsme na konci 5. kapitoly prvního listu do Tesaloniky. Budeme číst od 16. do 22. verše. Krátký, důrazný, úderný oddíl sekvence sloves. Pavel střílí jak z kulometu. Takže 1. Tesalonickým 5 od 16. verše čteme: stále se radujte, v modlitbách neustávejte, za všech okolností děkujte, neboť to je vůle Boží v Kristu Ježíši pro vás. Plamen ducha nezhášejte, prorockými dary nepohrdejte, všechno zkoumejte, dobrého se držte, zlého se chraňte v každé podobě. Pokračuje sám Bůh pokoje, nechť vás celé posvětí a zachová vašeho ducha, duši i tělo bez úrazu a poskvrny do příchodu našeho Pána Ježíše Krista. Věrný je ten, který vás povolal, on to také učiní. Nebeský Otče, děkujeme ti za tvoje slovo, děkujeme ti za Ducha svatého, kterého jsi nám dal. Děkujeme ti za církev, za to, že ty ji buduješ. Ty jsi ji povolal k životu skrze oběť svého syna Ježíše Krista. Děkujeme ti, Pane, za tvou milost, kterou nám dáváš i dneska, že můžeme jít do tvého slova. A prosíme tě, Pane, za to, aby jsi jednal v našich životech, aby jsi nám otevíral písma, dával nám porozumění. Prosíme tě, Pane, za to, aby se slitoval nad námi, aby si nás proměňoval mocí svého ducha do podoby Ježíše Krista. Tak vyznáváme, že to potřebujeme. Potřebujeme tvoje vedení, Pane, abychom rozuměli písmům. Potřebujeme plnost ducha svatého, abychom mohli žít v jeho moci a k tvojí slávě. A tak tě o to prosím, aby si použil svoje slovo k proměně našich životů. Prosíme tě o to, Otče, v Kristově jménu. Amen.
Amen.
Já mám ještě tady na té osnově, když se podíváte, na první stránce jsou otázky pro děti. Je tady pár otázek, tři otázky pro děti. Chtěl bych, abychom je měli pravidelně, pokud to bude možné. Tak chtěl bych o nich mluvit s dětmi, jakkoliv starými. A pakliže nebudou se mnou mluvit děti, tak o nich budeme mluvit na biblický, s těmi staršími dětmi. Tak tady jsou tři otázky, které budeme probírat v tom dnešním kázání. Co vychází z nového Bohem stvořeného srdce člověka? To je první otázka. Uslyšíme na to odpověď. Druhá, co Duch svatý udělal s křesťanem v okamžiku nového narození? Zase uslyšíme tu odpověď. A třetí, proč nestačí jenom se držet dobrého, ale musíme se také chránit zlého? A o tom je náš dnešní text a budeme o tom mluvit více. Tak to jsou otázky. Pojďme teď do Božího slova. A minulý týden jsme procházeli předchozími verši 5. kapitoly a mluvili jsme o tom, jak Kristus pracuje ve své církvi. Jak ji spravuje, jak ji buduje, jak se o ní stará. A vysvětlili jsme si, že církev je tělem Pána Ježíše Krista. Viděli jsme, že křesťané jsou kněžími krále. Každý křesťan. My všichni jsme kněžími krále a my všichni jsme byli povoláni k nádherné a ke slavné službě. K tomu, abychom sloužili Bohu živému a skutečnému, abychom očekávali z nebes jeho syna, jak jsme četli na začátku prvního listu do Tesaloniky, kterého vzkřísil z mrtvých. Ježíš, jenž nás vysvobozuje od přicházejícího hněvu. A tomuto králi sloužíme. Každý křesťan je služebníkem velkého krále. A slouží mu tím, že přináší sebe sama jako oběť živou, svatou, bohumilou. Slouží v lásce druhým. Slouží křesťanům. Slouží tím obdarováním, které obdržel od Boha a buduje Kristovu církev do její nádhery, slávy. Buduje ji v jednotě a v pokoji. Vedle toho jsme viděli, že si Pán povolává a ustanovuje své služebníky. Bratry, kterým dává zvláštní zodpovědnost za církev, za to místní společenství křesťanů. Jejich úkolem je sytit Boží lid, starat se o něj, vést ho, napomínat, chránit. Tak to jsou dvě věci, jak Kristus spravuje svou církev skrze královské kněžstvo, skrze každého z nás a skrze bratry, které ustanovil, aby vedli Boží lid. Tyhle dvě věci patří k sobě a tvoří základ, který je pevný, který je dobrý a který vede k tomu, že církev může být zdravá, jednotná a pevná. A taková církev potom je velikým svědectvím o Boží lásce, svědectvím o Boží milosti, svědectvím o Boží moci, která proměňuje lidské životy. A to je to, na co bychom se chtěli podívat dneska. Tak minule jsme mluvili o Kristově těle jako o celku, který je složený z jednotlivců. A dneska se zaměříme na tu proměňující moc Kristova evangelia právě v jednotlivcích. Mluvíme o Kristově církvi, mluvíme o její nádheře, ukazujeme si, jak vyhlíží svého ženicha. První list Tesalonickým je o tom, jak církev vyhlíží druhý příchod Krista, jak se těší na Krista. Mluvíme o tom, jak si jednotlivé církve navzájem slouží a povzbuzují se tím druhým příchodem Ježíše Krista. A z toho dnešního textu, z těch veršů 16 až 22, si ukážeme tři veliké věci, které Bůh působí v každém křesťanovi. Vidíme tam potěšení, povzbuzení, pochopení. Ta moc Kristova evangelia, proměňující moc, nás vede k radosti, k rozlišování, k růstu ve svatosti. Vyhlížení druhého příchodu Ježíše Krista v nás působí vděčnost, vytrvalost, modlitev, vážnost, vážnost zbožnosti a vytříbenost duchovního rozlišování. Ve světle Kristova druhého příchodu můžeme růst do podoby Ježíše Krista. Tak pojďme k prvnímu bodu, který nacházíme v tom dnešním textu. Jsou tam tři jednoduché verše, tři příkazy, za kterými stojí to Kristovo potěšení. Jak nás Kristus potěšuje? Čteme tam: stále se radujte, v modlitbách neustávejte, za všech okolností děkujte, neboť to je vůle Boží v Kristu Ježíši pro vás. Tady vidíme společnou službu svatých. Obětavou službu, která je motivovaná tím druhým příchodem Ježíše Krista. Vyhlížením, blízkostí Kristova druhého příchodu. A která vede k radosti, k modlitbám, k vděčnosti. A nemůže to být jinak, moji milí. Byli jsme vykoupeni, byli jsme vysvobozeni od toho přicházejícího Božího hněvu. Beránek Boží, Kristus za nás zaplatil svým vlastním životem na kříži Golgoty. To je evangelium, kterým Bůh změnil náš život. To je evangelium, které nám přináší radost. Není lepší zpráva, kterou bychom mohli slyšet, než že Kristus nás vykoupil z bídy, z prázdnoty našeho života. A to je něco, co nás nutně musí vést k radosti, co nás vede k modlitbám a co v nás působí vděčnost Bohu za jeho dobrotu. Chtěl bych, abychom viděli dneska dvojí charakter těch věcí, o kterých tady čteme. Radosti, modliteb, vděčnosti. Dvojí charakter příkazů, které jsou nám přikázány. Protože ty věci, které tady jsou, tak na jedné straně jsou nadpřirozeným dílem v křesťanech. Nadpřirozeným dílem v nás. Je to něco, co Bůh udělal s námi. Je to důsledek toho, co Bůh udělal. Bůh nám dal nové srdce. Každému křesťanovi dal Bůh nové srdce. Proto je křesťan křesťanem. Bez nového srdce není křesťanem. Nové srdce je srdce, které je stvořené Bohem. A přirozeností, tou nejvnitřnější přirozeností toho nového srdce je radost, modlitba, vděčnost. To srdce, které vidí Krista, které se raduje z Krista, nachází potěšení v Kristu. Proto se raduje, proto se modlí, proto je vděčné. Je to Duch Svatý, kdo tohle udělal v našich životech. Je to Duch Svatý, který pracuje v každém křesťanovi. List Galackým nám říká, že Duch svatý působí ovoce v každém křesťanovi. A čteme tam, ovocem ducha je Galackým 5.22. Láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost, sebeovládání. Ovocem ducha je radost. Ovocem ducha je modlitba. Duch svatý v nás se přimlouvá lkáním nevyslovitelným. A ovocem ducha je vděčnost. Protože duch nám ukazuje, co Bůh udělal. Tak to nové srdce je ze své přirozenosti naplněné radostí. Volá k Bohu a je vděčné. Tak je to boží dílo v nás. Dar boží milosti. To naše staré srdce, neznovu zrozené srdce, bylo tvrdé. Bylo chladné, boží slovo říká, bylo kamenné, zatvrzlé, bez skutečné radosti. Bez opravdové radosti. Bez jakýchkoliv opravdových modliteb. Z toho tvrdého srdce nikdy nemůže vzejít modlitba, která by potěšila Boha. To tvrdé srdce je vždycky bez vděčnosti. A kdyby Bůh nezasáhl do našich životů, tak bychom neměli žádnou radost. My bychom nemohli zakoušet žádné dobrodění modliteb. Nebyli bychom vděční. Když apoštol Pavel psal Timoteovi ve 2. listu Timoteovi ve 3. kapitole, on mu tam říká, popisuje, jak bude vypadat poslední doba, doslova poslední dny. Říká tam, v posledních dnech nastanou zlé časy. Mluví o té době, kterou Timoteus zakoušel, kterou my zakoušíme. A říká 2. Timoteovi 3. kapitola od 2. verše, lidé budou sobečtí, chamtiví, chvástaví, domýšliví, budou se rouhat, nebudou poslouchat rodiče, budou nevděční, bezbožní, bez lásky, nesmiřitelní, pomlouvační, nevázaní, hrubí, lhostejní k dobrému, zrádní, bezhlaví, nadutí, budou mít raději rozkoš než Boha, budou se tvářit jako zbožní, ale svým jednáním to budou popírat. Takových lidí se stráň. Tam říká, tady čteme o nevděčnosti, tady čteme o tvrdosti srdce. Nevděčnost je znakem zatvrzelého srdce. Podobně čteme o pohanech v Římanům 1. kapitole, Římanům 1.21, že poznali Boha, ale nevzdali mu čest, ani mu nebyli vděční. Ale jejich myšlení je zavedlo do marnosti. Kde není vděčnost? Tedy kde je nevděčnost, tam nemohou být ani opravdové modlitby. Tam nemůže být ani skutečná radost. A to je místo neznovu zrozeného člověka. A skutečná radost může vycházet jenom ze skutečné lásky, dávající lásky, která je bytostně, neodlučitelně spojená právě s vděčností. A tak tady vidíme nové srdce. Nové srdce, které je naplněné radostí, vděčností, jehož přirozeností je modlitba. Je to stejná přirozenost, jako je dýchání pro nás. Je to součást nového srdce. Tak vidíme, že to je něco, co Bůh udělal v nás. A přesto, a to je ta druhá stránka charakteru radosti, modliteb, vděčnosti, tyhle věci nejsou úplnou samozřejmostí v našich životech. A je to důvod, proč nám je Boží slovo také přikazuje. Vidíme tady důsledky Bohem proměňovaného života. A jsou tady tři příkazy, tři rozkazy, skutečně rozkazy, věci, které máme naplnit. Příkazy, abychom se radovali, abychom se modlili, abychom byli vděční. Je to rozkaz Božího slova. Rozkazy, které nás nenechávají na pochybách, že máme něco udělat. Máme vyvinout nějaké úsilí, máme usilovat o nepřetržitou radost, neustálé modlitby a vše pronikající vděčnost. Ale jestliže jsou tyhle věci Božím darem, tak proč o ně máme ještě usilovat? Copak to není Bůh, který v nás působí, že chceme i činíme, co se mu líbí? Je to tak? Boží slovo nám to říká, ale to je přesně ten důvod, proč musíme v těchto věcech růst? Proč nám je Boží slovo přikazuje? Proč nás táhne těmito příkazy? Podívejte se se mnou na dvě místa, jak to viděl apoštol Pavel. Jsou obě z prvního listu Korinským. 1. Korinským 15, tam Pavel mluví o své službě. 1. Korinským 15, 10. On tam říká, milostí Boží jsem to, co jsem. A milost, kterou mi prokázal, nebyla nadarmo. Víc než oni všichni, ostatní apoštolové, jsem se napracoval. A pak dodává, ale nikoliv já, nýbrž milost Boží, která byla se mnou. Pavel tady mluví o svém apoštolství. Jeho apoštolství bylo darem. Listu Galackým říká, že v životě jeho matky ho Bůh povolal k apoštolství. Byl to stejný dar jako radost, jako modlitba, jako vděčnost. A Bůh v Pavlovi působil. Jak působil? Takže Pavel pracoval. Takže jednal. A šel dokonce tak daleko, že 1. Korinským 9:27 tak říká, ranami nutím své tělo ke kázni, abych snad, když kážu jiným, sám neselhal. To je způsob, jak používal dar, který mu Bůh dal. Jednal podle něj. Bůh nás působí, Bůh nás pracuje, Bůh změnil náš život skrze Evangelium Kristovo a teď nám přikazuje, aby jsme v novotě tohoto života také žili. Tak bez Evangelia není možné uvést tyhle věci do našeho života. Bez Evangelia nikdo nemůže žít Božím životem. Bez Evangelia Kristova nemůžeme žít v radosti, s modlitbami a ve vděčnosti. A je to důvod, proč Augustin říká známou větu, která rozhýbala obrovskou debatu v jeho době. Říká, dej, co žádáš a žádej, co chceš. Ještě jednou, dej, co žádáš, Bože, dej, co požaduješ a potom můžeš žádat, cokoliv chceš. Jestliže Bůh nám nedá radost, vděčnost, nové srdce, nebudeme se radovat, nebudeme vděční, nebudeme se modlit. Protože z prázdnoty našeho života nic takového vzejít nemůže. Ale jestliže nám to Bůh dá, jestliže On nám dá všechno, co požaduje, potom skutečně může žádat, cokoliv chce. Potom může žádat, abychom se radovali bez přestání. Abychom se neustále modlili. Abychom byli za všech okolností vděční. To platí o celém našem duchovním životě. Platí to o všem, čím jsme. Platí to o všem, co máme. Platí to o všem, co děláme. A proto ještě jednou 1. Korinským 4. kapitola, když Pavel připomíná Korinským, kým jsou, tak říká 1. Korinským 4:7, kdo ti dal vyniknout? Máš něco, co bys nebyl dostal? A když jsi to dostal, proč se chlubíš, jako bys to nebyl dostal? To není naše zásluha, že se radujeme, že se modlíme, že jsme vděční. Je to dílo Boží milosti v nás a skrze nás. Je to důvod, proč se můžeme radovat. Proč se můžeme bez přestání modlit a být vděční. Vždyť to je Boží vůle pro nás v Kristu Ježíši. A proto to Bůh přikazuje. Abychom se stále radovali, bez přestání se modlili a za všech okolností děkovali. Jak to tedy máme udělat v našem životě? A co to vlastně znamená, tyhle ty věci? Co to znamená stále se radovat, bez přestání se modlit a být neustále vděčný? Jak tomu máme rozumět? Jsou lidé, kteří řeknou, musíte mít pořád úsměv na tváři, musíte pořád být nadšení. Nemůžete vidět problémy ve svém životě, protože máte mít radost. Máte být vděční. A když už teda nějaký jsou, tak si ji nevšímejte, protože máte se přece radovat. Ne? Tak je to tady napsáno. Někteří jdou dokonce tak daleko, že když dojde k tragédii v jejich životě, Takže Bůh mi řekl, že se mám radovat, tak já si toho nebudu všímat. To je něco, co působí hrozné věci v životech lidí. Co tady říká Pavel tedy? Proč Pavel přikazuje tyhle věci křesťanům? Všimněme si, v jakém kontextu jim to říká. Zapomněl snad Pavel, co říkal ve 4. kapitole? Když psal, nechceme vás, bratři, nechat nevědomosti o údělu těch, kteří se kdo zesnuli, abyste se nermoutili jako ti, kdo nemají naději? Tady jim říká o zármutku. A pak říká, pořád se radujte. Ano, nemáme se rmoutit, máme se radovat. To je to, co je součástí toho nového srdce. Bůh nám dal nové srdce, které je naplněné radostí. Ale to neznamená, že nikdy nebudeme zarmouceni. Proto potřebujeme potěšení. Proto jsme četli o slabých, které máme, o které se máme starat. Proto jsme četli o malomyslných, které máme potěšit. Ano, budeme zarmouceni a potřebujeme povzbuzení a potěšení. Je to důvod, proč potřebujeme církev, proč potřebujeme bratry a sestry, druhé křesťany. Často takové chvíle zármutku v našich životech nebo v těžkosti v našich životech vedou dál, vedou k tomu, že se přestáváme modlit. Vedou k tomu, že začínáme reptat a být nevděční. A proto nám Pavel přikazuje, stále se radujte v modlitbách, neustávejte a za všech okolností děkujte. Protože Kristus vás vykoupil. Protože Kristus za vás zaplatil. Je to možné i v těžkých chvílích našich životů? Je to možné. Je to možné i tehdy, když si připustíme, že jsou to těžké chvíle v našich životech. Ale nejde to z nás. Není to možné z naší vlastní síly. Je to možné jenom tehdy, když se budeme dívat na Krista. To je ten širší kontext našeho oddílu. Když budeme vyhlížet jeho druhý příchod, to má být naše potěšení. Když se budeme dívat na to, co on udělal na kříži Golgoty a na to, co je pro nás připraveno. Na chvíli, kdy dostaneme nová těla, kdy budeme proměněni, kdy už budeme navždy s Kristem, kdy se budeme těšit z jeho přítomnosti, z jeho trvalé přítomnosti, kdy nám Bůh setře každou slzu z očí. Kdy budeme přemoženi jeho velikostí, jeho nádherou, jeho slávou, svatostí, mocí, kdy budeme nadšení, protože ho uvidíme tváří v tvář, kdy budeme žasnout nad jeho nádherou. To je chvíle, kdy v těžkostech se můžeme radovat. Modlit se a být vděční. Protože to je ten hlavní důvod, proč se vůbec radujeme. Proč se vůbec modlíme a proč jsme vděční. Ale život s očima upřenýma na Krista, to je život, který je možný jenom na základě evangelia, nového narození. Je možný jenom tehdy, pokud budeme v evangeliu, pokud budeme v Kristu, pokud budeme přijímat povzbuzení z evangelia. A to je druhá věc v našem textu. Trochu zvláštní věc. Podívejte se do 19. verše. Plamen ducha nezhášejte, prorockými dary nepohrdejte. Zní to jako napomenutí, je to napomenutí. Je to varování, ale zároveň je to povzbuzení. Je to povzbuzení, abychom upínali svůj pohled ke Kristu. Když jsme byli z boží milosti zachráněni skrze víru ve vzkříšeného Pána Ježíše Krista, byli jsme zapečetěni Duchem Svatým. Byli jsme vekřtěni do těla Kristova. Byli jsme naplněni Duchem Svatým. Efeským 1 nám říká, v něm, v Kristu byla i vám, když jste uslyšeli slovo pravdy, evangelium o svém spasení a uvěřili mu, vtisknuta pečeť zaslíbeného Ducha Svatého jako závdavek našeho dědictví na vykoupení těch, které si Bůh vydobil ke chvále své slávy. Bůh nám dal nové srdce a to znamená, že jsme byli vyučeni Bohem. My už známe Boha. To je součást nového srdce. To je to, co Duch Svatý působí. Známe Boha, poznali jsme ho. To neznamená, že ho známe dokonale, pořád ho budeme poznávat. V tom je věčný život, celou věčnost budeme mít na to, abychom poznávali Boha. On je nekonečný. Nikdo ho nemůže pojmout a uchopit. Ale poznáváme ho a už jsme ho poznali takového, jaký je. Bůh nás naplnil svým duchem. Je to zase dílo Boží v životě každého křesťana. A teď Pavel přikazuje křesťanům, aby neuhašovali oheň Ducha Svatého. A to je něco, co úzce souvisí s tím, co jsme si dosud řekli. S těmi předchozími třemi verši. S radostí, s modlitbami, s vděčností. Modlitby jsou něčím, co bychom mohli nazvat jako rozdmíchávání ohně Ducha Svatého. Vzpomeňte si, když Pán Ježíš odcházel k Otci. On slíbil učedníkům, řekl jim, slíbil jim, aby čekali na to, co Otec zaslíbil, na Ducha Svatého. Řekl, já vám ho pošlu. Běžte do Jeruzaléma a čekejte. Oni 10 dní strávili na modlitbách. Čteme v 1. kapitole Skutků. A potom byli naplněni Duchem Svatým. 10 dní se modlili a potom Bůh je naplnil. Později ve Skutcích, ve 4. kapitole, když byli Petr s Janem zatčeni kvůli kázání evangelia, když jim bylo vyhrožováno, že uzdravili chromého muže, říkali, už nesmíte kázat o Ježíši. Když je potom propustili, tak oni co udělali? Svolali církev? Pozdvihli jednomyslně hlas k Bohu a čteme ve Skutcích 4.31, když se pomodlili, otřáslo se to místo, kde byli shromážení a všichni byli naplněni Duchem Svatým a s odvahou mluvili slovo Boží. Tak církev udržovala ten planoucí oheň Ducha Svatého vytrvalými modlitbami. Je to tak, nejde to bez modliteb. Pavel říká Efeským 6.18, v každý čas se v Duchu Svatém modlete, bděte na modlitbách a proste, vytrval se přimlouvejte za všechny svaté i za mě. Tak viděli jsme tu souvislost modlitby, radosti a vděčnosti a tady vidíme souvislost modlitby s ohněm Ducha Svatého. Jestliže chceme být církví, kde bude Duch Svatý pracovat, kde bude hořet oheň Ducha Svatého, musíme být církví, která se modlí. Nejde to jinak. Není jiná možnost. Pavel říká, neuhašujte oheň Ducha Svatého. A myslím, že to uhašování jde ještě dál, ještě hlouběji. Někdy se můžete setkat s tím, že vás někdo obviní, že uhašujete Ducha Svatého, když poukážete na falešné učení. Když o někom řeknete, že je falešným učitelem, tak jeho příznivci často vyskočí a řeknou, ty uhašuješ Ducha Svatého. Nebo řeknete, že někdo dělá falešné zázraky, protože jsou falešné. A řeknou, ty uhašuješ Ducha Svatého. Ale je to to, co písmo nazývá uhašováním Ducha Svatého? Tak my jsme viděli ten bezprostřední kontext. Tady mluví o modlitbě, radosti, vděčnosti, mohli bychom jít ještě o kus dál, o neodplácení zlým za zlé. Život bez těchto věcí, to je uhašování Ducha Svatého. Ale můžeme jít ještě o něco dál. Můžeme si položit otázku, co je hlavním úkolem Ducha Svatého? Proč byl dán Duch Svatý? Tak už jsme mluvili o znovuzrození, ano. Můžeme říct, to je důležitá věc. Ale je to součást něčeho většího, něčeho širšího. Je jenom částí toho, co dělá Duch Svatý v životech lidí. A můžeme mluvit o věřících i nevěřících. Protože Duch Svatý byl vylit do světa. Vzpomeňte si, co Ježíš řekl svým učedníkům, když mluvil o zaslíbení Ducha Svatého v horní místnosti. Jan, apoštol Jan to zapsal pro nás v Janovi 15.26. Ježíš říká učedníkům, až přijde přímluvce, kterého vám pošlu od Otce, Duch pravdy, jenž od Otce vychází, ten o mně vydá svědectví. On přijde a bude svědčit o Kristu. A v 16. kapitole to rozvádí ještě dál a pokračuje v tom. Říká, on bude svědčit. Ukazovat světu, v čem je hřích, spravedlnost a soud. To je práce Ducha Svatého. Ukazovat na Krista. Svědčit o něm. Dosvědčovat Krista. A to Duch Svatý dělá jak v životech věřících, tak v životech nevěřících. Věřící přitahuje ke kříži a dává jim nové srdce. A nevěřící usvědčuje z hříchu, z toho, že nevěří v Ježíše Krista. A tak uhašování Ducha Svatého v tomhle kontextu velmi jednoduše znamená, že se odvracíme od svědectví Ducha, tedy od Krista, že se přestáváme soustředit na Krista a soustředíme se na sebe nebo na svět kolem nás. To je něco, co uhašuje Ducha Svatého. Nevěřící lidé vzdorují usvědčování Ducha Svatého. Zatímco vyvolení Boží jsou usvědčeni a taženi Duchem ke Kristu. Křesťané byli naplněni, zapečetěni Duchem. Ale může se stát to, co čteme, že budou uhašovat Ducha Svatého. Pavel píše o Římanům, o nevěřících, v Římanům 8:7 a říká, soustředění na sebe je Bohu nepřátelské, neboť se nechce ani nemůže podřídit Božímu zákonu. Tak křesťané, moji milí, poslouchejte. Soustředění na sebe je Bohu nepřátelské. Soustředění na sebe v životě křesťana znamená uhašování Ducha Svatého. Protože ten oheň Ducha je sycen, je povzbuzován, přitahován jenom Kristem. Ne námi. Hoří Kristem, je rozpalován Kristem a vede k neuhasitelné lásce ke Kristu. Ale soustředění na sebe je nepřátelské Bohu. Soustředění na Krista vede ke spasení, vede k posvěcení, vede k radosti, vede k modlitbám, vede k vděčnosti, vede k lásce, k pokoře, vede ke svatému životu, k prokazování dobroty jedním druhým. Soustředění na Krista nás povede do písma, protože tam se dozvídáme pravdu o Kristu. Jenom skrze písmo můžeme mít opravdový živý vztah s ním. A opuštění písma a povede k vychladnutí lásky ke Kristu. Uhašení Ducha v nás povede to k opuštění modliteb, k nevděčnosti, k životu bez radosti. Povede to k nelásce. Proto Jan říká, nemilujte svět ani to, co je ve světě. Kdo miluje svět, láska Otcova v něm není. A tak neuhašujte oheň Ducha Svatého, ale pojďte ke Kristu, protože tam je zapalován a rozpalován. Ať ve vás hoří jeho láska. To je ten příkaz, který tady nacházíme. A ruku v ruce s ním jde ještě další. Prorockými dary nepohrdejte. Tak to je trochu zvláštní příkaz, nemyslíte? Co tím chtěl Pavel říct? Co to znamená? Co to znamenalo pro křesťany v Tesalonice? Co to znamená pro nás? Tak myslím, že nám tady může pomoci kontext, jak kontext obou listů do Tesaloniky, tak dobový kontext. Jedna z věcí, kterou si potřebujeme uvědomit, je, že křesťané v Tesalonice měli jako písmo jenom starý zákon. Genesis až Malachiáš, to bylo jejich boží slovo. To byla Bible apoštola Pavla, ze které vyučoval o Kristu. Ze které ukazoval na Krista. A Pavel byl apoštol. A my čteme, že Bůh mu zjevil evangelium Ježíše Krista. Zvláštním způsobem. Křesťanům do Efezu napsal Pavel Efeským ve 3. kapitole od 2. verše. Slyšeli jste přece o milosti, kterou mi Bůh podle svého plánu udělil kvůli vám. Dal mi ve zjevení poznat tajemství, které jsem vám právě několika slovy vypsal. Jsou ty předchozí dvě kapitoly listu Efeským. Z toho můžete vyčíst, že jsem porozuměl Kristovu tajemství, které v dřívějších pokoleních nebylo lidem známo, ale nyní je duchem zjeveno jeho svatým apoštolům a prorokům, že pohané jsou spoludědicové, část společného těla a mají v Kristu Ježíši podíl na zaslíbeních evangelia. Bůh zjevil Pavlovi evangelium. Stejně jako ostatním apoštolům a prorokům, jak jsme četli v tomhle textu. A my jsme viděli, jak křesťané v Tesalonice dychtivě přijali evangelium. Jak přijali Boží slovo. Vzpomeňte si 2. kapitola, 13. verš, kdy je Pavel chválí a říká jim: děkujeme Bohu neustále, že jste od nás přijali slovo Boží zvěsti, ne jako slovo lidské, ale jako slovo Boží, jimž skutečně je. Oni přijali Boží slovo, radovali se z něj. Přijali slovo evangelia, přijali starý zákon. Těšili se z něj. Ale možná v tu chvíli ještě málo rozuměli tomu, že Bůh dal církvi apoštoly a proroky, kteří měli položit základ Kristovy církve. Kteří měli zvláštní zjevení od Boha, měli vysvětlovat písma starého zákona ve světle evangelia, ve světle Krista. Vidíme, že Tesaloniční si vážili písem starého zákona. A možná to byl důvod, proč odmítali přijmout dar proroctví, který Bůh dal do jejich církve. Bůh jim ho dal proto, aby rozuměli písmům starého zákona ve světle Krista. A proto je Pavel napomíná, nepohrdejte prorockými dary. A my můžeme vidět, jak Tesaloniční poslechli. A jak přijímali prorocké dary. Ale podívejte se, kam je to vedlo. Když otočíte stránku do 2. listu Tesalonickým, do 2. kapitoly, v prvních třech verších jim Pavel říká, pokud jde o příchod Pána Ježíše, kolem něhož budeme shromážděni, prosíme vás, bratři, abyste se nedali snadno vyvést z rovnováhy nebo vylekat nějakým projevem ducha nebo řeči či listem domněle pocházejícím od nás, jakoby den Páně měl již nastat. Žádným způsobem se nedejte od nikoho oklamat. Tak oni začali přijímat všechno. Pavel říkal, nepohrdejte prorockými dary. A tak oni začali všechno přijímat, co se vydávalo za proroctví, co se vydávalo za list apoštola Pavla, na čem byla nálepka křesťanství, tak to všechno vzali. A řekli, to je dobré. A říká, ne, to taky není cesta. Vidíme tady dva extrémy, mezi kterými se možná tak trochu pohybovali. Tak Tesalonická církev byla mladá, byla nezralá. A my vidíme, jak snadno upadla do extrému. Neměli pohrdat proroctvím. Co měli udělat? Když se podíváte do veršu 21-22, tam je to jasně řečeno. Všechno zkoumejte, dobrého se držte, zlého se chraňte v každé podobě. Tak Tesaloniční měli rozlišovat. Rozlišovat, co je a není Boží. A to je to, co jim Pavel píše v tom 2. listě. Rozlišujte. Rozlišujte, co je od nás. Rozlišujte, co je skutečné slovo Boží a co není. Rozlišujte, co je proroctví, které je od Boha a co není. Jak měli rozlišovat? Měli nějaký nástroj k rozlišování? Ano, měli. Mluvil jsem o tom před chvílí. Měli Boží slovo. Měli celý starý zákon. Genesis až Malachiáš v našich biblích. Celé písmo, tehdejší písmo, které celé svědčí o Kristu. Měli ducha Kristova. Měli jasná slova písma ve starém zákoně, která jim měla říct, jak mají poznat pravého a falešného proroka. Deuteronomium v 18. kapitole. Mojžíš mluví o prorokovi, kterého Bůh pošle. Mluví tam o Kristu a potom pokračuje dál a mluví o dalších prorocích. Deuteronomium 18, 20. verše říká: avšak prorok, který by opovážlivě mluvil mým jménem něco, co jsem mu mluvit nepřikázal, nebo který by mluvil jménem jiných bohů, takový prorok zemře. V srdci si asi říkáš, jak poznáme slovo, které Hospodin nepromluvil. Dobrá otázka. Nože promluví-li prorok jménem Hospodinovým a věc se nestane a nesplní, nepromluvil to slovo Hospodin. Opovážlivě je mluvil ten prorok sám. Nelekej se toho. Tak zjevně to byl problém v době starého zákona. Podobný problém řešili Tesaloničtí. I dneska řada lidí řeší podobné problémy, ale myslím, že kdyby Boží lid důsledně používal třeba tohle místo k rozlišování, tak by to vedlo k tomu, že by se vyvaroval mnoha problémům, mnoha těžkostem. A jak tedy máme aplikovat na ten text my? V listu Efeským čteme jasně, že apoštolové a proroci jsou základem, na kterém stojí církev. A stojí na tomhle základě dodnes, moji milí. Je to základ, který byl položen. Není to základ, který bychom dneska měli pokládat znovu. Není to tak, že bychom dnes potřebovali apoštoly a proroky se zvláštním zjevením, kteří by položili základ církve, protože Bůh už položil základ církve. Ten základ je položen jednou provždy, je nepohnutelný a pevný. Ale to neznamená, že my nepotřebujeme apoštoly a proroky. To rozhodně ne. Ale my je máme. My máme slova apoštolů a proroků, máme je tady. Máme písma nového zákona. To je ten základ, který položili apoštolové a proroci. To je vysvětlení starého zákona. To je způsob, jak máme rozumět starému zákonu ve světle Kristova prvního i druhého příchodu. Tady nacházíme vysvětlení evangelia. Vysvětlení, které je jasné, pevné a vysvětlení, které nemůže jít nikam dál. Tady nacházíme vysvětlení toho, co to je církev. Nacházíme tady způsob, jak máme budovat církev, jak máme sloužit jedni druhým. Nacházíme tady jediné, pravé popsání Krista. Jediné svědectví, které nám dává moudrost ke spasení skrze víru v Ježíše Krista. Dnes se setkáte s nejrůznějšími lidmi, kteří vám řeknou, že dneska potřebujeme apoštoly a proroky, kteří budou mít přímé zjevení od Boha. Potřebujeme, abychom věděli, jak máme žít, jak máme sloužit, jak máme budovat církev, jak máme evangelizovat, jak máme reagovat na dobu, která je kolem nás. Ale všimněte si, jak je to paradoxní. Protože ten důraz na současné apoštoly a proroky ve skutečnosti vede k tomu, že lidé pohrdají tím pravým darem proroctví, kterým je písmo. Máme tady jasné a naprosto dostatečné prorocké slovo. Kdykoliv otevíráme písmo, Bůh mluví. Je to Boží slovo. To je to, kdy Bůh promlouvá. Písmo je inspirované, celé písmo je inspirované Duchem Svatým a je naprosto dostatečné k tomu, aby každého křesťana připravilo k dílu služby. Ale pokud ještě potřebujete nějaké další proroky a apoštoly, kteří vám vysvětlí ten pravý význam písma, tak to velmi jednoduše znamená, že je tady ještě další autorita, která stojí nad písmem. Že písmo není tou finální, konečnou a jedinou autoritou, ale je tady někdo další, kdo je větší autoritou nad ní. Tohle je něco, co přinesla reformace před 500 lety s důrazem na sola scriptura. V kontrastu k římské církvi, která řekla, my máme koncily, my máme papeže, my máme úřady, my máme biskupy a oni jsou těmi, kteří vykládají písmo. Oni jsou těmi, kteří rozumí písmu. A oni jsou těmi, kteří říkají, čemu máme věřit z písma a jak. To je to, co reformace odmítla. Řekla, to není cesta. Tou cestou je sola scriptura, to je prorocké slovo pro nás. A dneska to se až vidíme v bledě modrém. Ty přicházejí lidé a říkají, potřebujeme apoštoly a proroky, kteří nám řeknou, co je pravda v písmu, jak máme rozumět písmu, co si z něj máme vzít. A když se něco těmto apoštolům a prorokům z písma nehodí, tak to prostě vysvětlí nějak jinak. Jak se jim to hodí? To je pohrdání proroctvím. To je to, před čím apoštol Pavel varuje, napomíná církev. Říká proroctvím, nepohrdejte. Co to znamená pro nás? Jediné, zamilujte si Boží slovo. Siťte se jim. Čtěte ho, studujte, žijte ho, važte si Božího slova. Ať je pro vás tím zásadním a posledním měřítkem vašeho života. Ať je tím, čím budete rozlišovat. Podle čeho budete určovat, co je hřích, kdo je Bůh, kdo je člověk. Co je to církev, co je evangelium, jak má vypadat manželství, jak máme vychovávat své děti, jak máme žít v tomhletom světě. To je to, co to znamená vážit si proroctví Božího. A je to něco, co nás vede k poslední věci v našem textu. K porozumění, kdy Pavel říká, všechno zkoumejte, dobrého se držte, zlého se chraňte v každé podobě. Tak Boží slovo nás už v otázce proroctví vede k rozlišování, k duchovnímu rozlišování. Ale vidíme, že nemáme rozlišovat jenom otázce proroctví. A v tomhle smyslu máme práci na rozdíl od první církve hodně usnadněnou. Protože máme celé Boží slovo, které oni neměli. Ale my máme rozlišovat v celém způsobu svého života. Všechno zkoušejte, nebo všechno zkoumejte. Všechno. Jde o každou oblast našeho života. Cokoliv přichází. A ten kontext nám tady odkazuje, nás odkazuje na proroctví, které měli Tesaloničtí zkoumat. Cokoliv přichází, cokoliv dalšího přichází, kromě proroctví Tesalonice, Pavel říká, všechno zkoušejte, všechno zkoumejte. Tak jsou věci, které jsou podle písma hříchem a takové věci máme jednoznačně odmítnout jako křesťané. Ve třetí kapitole jsme četli, že máme žít svatě, že máme být bezúhonní, že Boží vůli pro nás je posvěcení. Proto musíme odmítat hřích. Je to jasné. Ale jsou věci, které nejsou sami o sobě hříšné. A které musíme zkoumat. Nemáme jednoduše přijímat věci tak, jak přichází a říkat, to je v pořádku, nemusím to řešit. Máme rozlišovat. Jak to máme udělat? Tak tady máme odpověď. Dobrého se držte. No ale jak poznáme, co je dobré? Jak máme tedy poznat, čeho se máme držet? Písmo nám dává dobré odpovědi. Jednoduchý návod najdeme ve dvou verších s 1. Korinským zase. 1. Korinským 6.12 a 10.23. Pavel tam opakuje skoro stejně jednu větu, nebo dvě věty. Všechno je mi dovoleno, ano, ale ne všechno prospívá. Všechno je mi dovoleno, ano, ale ničím se nedám zotročit. To je 1. Korinským 6.12. A 1. Korinským 10.23. Všechno je dovoleno, ano, ale ne všechno prospívá ke společnému růstu. To jsou dvě věci. Jednoduché dvě věci. Jednoduché dvě pomůcky, které můžeme snadno aplikovat do záležitostí našeho každodenního života. Nemá nás to zotročit a má to přispívat ke společnému růstu. To je jednoduchý začátek, jak poznáme, co je dobré pro náš křesťanský život. Je to začátek, můžeme jít dál a dál do písma. Doporučím vám knihu Přísloví. Čtěte knihu Přísloví. Naučte se z paměti knihu Přísloví celou. Je to úžasné. Řadu veršů z knihy Přísloví. Klidně celou knihu. To je kniha moudrosti. To je kniha, která nás vede k tomu, jak poznat, co je dobré a zlé. A tady máme dobrý začátek. Dvě jednoduché věci. Nemá nás to zotročit a má to přispívat ke společnému růstu. To je cesta, jak se začneme proměňovat do podoby Ježíše Krista. To je porozumění, rozlišení dobrého a zlého. To je to vykročení na cestu křesťanského růstu. Ale náš text říká, to je jenom začátek. To je první půlka. Je tady ještě druhá půlka. A k tomu skutečnému křesťanskému růstu nemůže dojít, když bude jenom jedna půlka samotná a bude chybět druhá. Ta druhá říká, zlého se chraňte v každé podobě. Nestačí jenom vyhledávat dobré, nestačí jenom rozumět dobrému, rozlišit dobré. A ruku v ruce s tím jde také oddělení se od zlého. Jsou to věci, které musí jít spolu. To oddělení se od zlého je těžká věc. Ona úplně přirozeně a automaticky nevyplývá z poznání dobrého. Proto ji Pavel zdůrazňuje. Ano, je pohodlné, jednodušší rozpoznat dobré, říct, to je dobré, to přijímám, to je dobré, to přijímám, to je dobré, to přijímám a zlého si nevšímám. Ono to vede k určitému zamlžení. K tomu, že za chvilku přestaneme rozlišovat, co je dobré a špatné. Že všechno za chvilku bude vypadat dobře. A proto Pavel říká, zlého se chraňte v každé podobě. Všechno zkoumejte na jedné straně a zlého se chraňte v každé podobě. Všeho, všeho zlého se chraňte. V jakékoliv podobě to přichází, tak se od toho oddělte. A řekněte tomu ne. Nezůstávejte ve společenství s čímkoliv zlým. Cokoliv rozpoznáte jako zlé, tak tam buďte nekompromisní a oddělte se od toho. A nechtějte s tím mít nic společného. Jsou různé podoby zlých věcí, různé podoby hříchu, které mohou vypadat velmi dobře, ale které nás zotročí. Které povedou k tomu, že budeme sloužit jenom sami sobě. Které nepovedou ke společnému prospěchu, když použijeme ty dvě kritéria, která jsem zmínil. Jsou věci, které budou vypadat přitažlivě a nenápadně. A pamatujte na to, že Satan se převléká za anděla světla. Hřích se podbízí v těch nejlákavějších barvách. Přátelství se světem může vypadat jako dobrá příležitost. Zbožnost může mít vnější podobu, bez vnitřní moci. A četli jsme, oddělte se od toho. Juda nás varuje, říká, s těmi, kdo pochybují, mějte slitování. Zachraňujte je z hořícího ohně. Mějte slitování i nad jinými, ale s obezřetností, ať se vám oškliví i jejich plášť poskvrněný hříchem. Zlého se chraňte v každé podobě. Moji milí, chcete zakoušet růst, proměňující moc Kristova evangelia? Držte se dobrého a zlého se chraňte v každé podobě. Běžte ke Kristu. Držte se Krista, radujte se z Krista, modlete se ke Kristu, děkujte Kristu, rozněcujte oheň Ducha Svatého tím, že budete s Kristem a v něm ponořte se do jeho slova. Naplňte se jim, abyste byli prosyceni a protchnuti Kristem a oddělte se od všeho, co nevede k němu. Vyhlížejte Kristův příchod, až se zjeví ve slávě se všemi svými svatými, až nás vezme k sobě a my budeme navždy s ním. V něm je spasení, on je náš život, on je naší jedinou nadějí. Proto Pavel říká ve verších 23-24, sám Bůh pokoje, nechť vás celé posvětí a zachová vašeho ducha, duši i tělo bez úrazu a poskvrny do příchodu našeho Pána Ježíše Krista. Věrný je ten, který vás povolal. On to také učiní. Amen. Nebeský Otče, děkujeme ti za milost, kterou nám dáváš. Děkujeme ti, Pane, za tvoje slovo. Děkujeme ti za to, že to je slovo milosti. Děkujeme ti za to, že skrze tvé slovo můžeme přicházet k tobě. Můžeme poznávat tvoji dobrotu, tvůj plán s námi. Že můžeme poznávat tvého syna, vyhlížet ho. Děkujeme ti za to, že nás povzbuzuješ, Pane, i napomínáš. Děkujeme ti za to, že nás buduješ jako jednotlivce i jako církev. A prosíme tě, Pane, za to, abychom to slovo, které jsme dneska slyšeli, abychom ho přijali do svých životů. Aby to slovo vyrostlo. Aby přineslo hojné ovoce. Prosíme tě za to, abychom podle něj žili z tvojí síly a z tvojí milosti. Dej nám, Pane, v těch dnech, které jsou před námi tento týden, jednáme k tvojí slávě. Ať jsme radostnými křesťany, pokornými křesťany, vděčnými křesťany. Ať jsme církví, která se modlí, Pane, prosíme tě o to, smiluj se nad námi. Pane, my nechceme zarmucovat tvého ducha ani uhašovat jeho oheň. A tak tě prosíme, Pane, o tvoji pomoc. Prosíme tě za to, aby si ty naše oči obracel pořád vzhůru. Tam, kde Kristus sedí po tvojí pravici, Otče. Pane, ty znáš naši slabost, víš, že jsme slabí a že potřebujeme tvoji milost a tvoji moc. A děkujeme ti, Pane, za to, že ty jsi věrný, jak jsme to četli. A že ty jednáš v našich životech a můžeme to vidět, tak tě prosíme, Pane, za to, abychom se z toho mohli radovat a žasnout nad tvojí velikostí a slávou. Amen.
Amen.